Tervetuloa Itä-raportti-ohjelman pariin. Ohjelman, joka toimitetaan sinulle kristillisen medialähetysjärjestö IRR-TVn studiolta Suomen Keravalta. Minä olen Jori Asikainen ja pöydän toisella puolella studiossa on Andreas Wirt.
Terve.
Lasin takana äänityksessä meitä palvelee Petri Männistö ja tuottajana toimii Laura Haukka. Tässä jaksossa me kuulemme juuri haastattelua edeltävänä aamuna Ukrainasta Suomeen tulleen pastoripariskunnan Kosteshinin perheen haastattelun, tai ainakin osan siitä. Volodymyr, vaimonsa Oksana ja heidän pieni poikansa Oleksii junior, he ovat Ternopilin seurakunnasta ja kuulemme heidän elämästään koskettavia vaiheita. Aivan ohjelman lopuksi me rukoilemme yhdessä Isä meidän -rukouksen Ukrainan kielellä ja rukoukseen meidät johdattaa heidän pieni reipas poikansa Oleksii. Kuulemme myös Iisak Liukon mietteitä Ukrainan avustuksesta. Hän oli täällä isänsä Arto Liukon kanssa käymässä. Arto Liukkohan on Ukrainan avustustyön veteraani. Kuulemme myös Keravalta Ukrainaan lähteneiden ambulanssisaattueiden tilanteesta juuri tällä hetkellä. Ja tämän jälkeen menemme Israelin tilanteeseen. Kuulemme, mitä on tällä hetkellä siinä tarjottimella ja mitä tuolle työlle kuuluu. Kuinka me voimme yhdessä olla tukemassa Israelia, lohduttamassa Jumalan kansaa, kuten Jesajan kirjassa sanotaan. Tämä on Itä-raportti. Tervetuloa mukaan. Kun äänitämme tätä ohjelmaa, Keravan kaupunginjohtaja Kirsi Rontu, valtuutettu Erkki Kauranen, Päivi Vileen ja moni muu ystävä tuolta Keravan kaupungin johdosta ovat juuri palanneet takaisin Suomen kamaralle. He nimittäin lähtivät edellisenä lauantaina täältä IRR-TVn pihalta viemään yhdessä Hannu ja Juha Haukan kanssa 5 ambulanssia ja 2 maastoautoa Ukrainan erilaisiin tarpeisiin. Olimme saaneet myös Kiovan keskussairaalasta kiireisen pyynnön, voisitteko toimittaa 1 varustellun ambulanssin tänne, ja saimme sen heti sitten heille viedä yhdessä teidän kaikkien kuulijoiden kanssa. Mutta puhuimme Kosteshinin perheestä. Kuulemme nyt heiltä haastattelun. Volodymyr Kosteshin, tervetuloa tänne IRR-TVn radiostudioon.
Thank you very much for inviting here. It's a pleasure and I must say great honor.
Kiitos hyvin paljon tästä kutsusta ja tämä on suuri kunnia saada tulla tänne Suomeen vieraksenne. Lensitte perheenne kanssa tänne Ukrainasta juuri tänä aamuna. Millainen tilanne kotimaassanne on juuri tällä hetkellä?
Living in Ukraine more than 4 years of full scale invasion and even more when the Russian attack Crimea under constant stress, it does influence life of people.
Elämä Ukrainassa nyt jo yli 4 vuotta Venäjän hyökkäyksen alettua, se on jatkuvaa pelossa ja stressissä elämistä.
Even being here, we still getting on our apps information about what is happening, and right now we have a red map of Ukraine, that's mean air alert over all country.
Vaikka olemme täällä Suomessa käymässä, niin meillä on luonnollisesti puhelimemme ja siinä oleva tämä ilmahälytysapplikaatio jatkuvasti toiminnassa. Ja juuri nytkin, kun puhumme täällä Keravalla, niin siellä on koko Ukrainan kartta loistaa punaisena, eli ilmahälytysvaara on juuri nyt päällä.
We are here enjoying nice company of people, nice peaceful country, but still our minds are there.
Olemme täällä, nyt saamme nauttia tästä ihanasta maasta, joka teillä Suomessa on, ja valtavan hienoista ihmisistä, mutta silti meidän mieltämme askarruttaa koko ajan se tilanne kotona. Johdat seurakuntaa Ternopilin kaupungissa pastorina. Miten seurakuntanne voi tällaisena aikana?
Well, through this time we had many people in the church. I mean, we were located in the area which has a university and we have a number of students coming to us.
Meillä on kirkossamme ollut suuri ja hieno virta ihmisiä, sillä olemme yliopistokaupunki ja paljon nuoria ihmisiä on perinteisesti liikkunut tuolla, ja tämä siis tapahtuu ennen sotaa.
We never been to a big number in our congregation, but we always were like a small church which has a different age of people.
Me emme ole koskaan ollut lukumääräisesti suuri kirkko, mutta olemme olleet elävä seurakunta, jossa on ollut laajasti kaikenikäisiä ihmisiä.
We have children, young people, we have young families and older people.
Meillä on ollut aina lapsia, meillä on ollut lapsiperheitä sekä vanhempia ihmisiä, aivan kaikenikäisiä.
But even being in Chernobyl when the full scale war started, I have to confess many people were shocked by reality and brutality of Russian and many left not the church but Ukraine.
Mutta kun sota alkoi, sen raakuus ja kaikki sodan kauheus iski meille sinne Ternopiliin täydellä voimalla ja se yllätti meidät. Ja moni ukrainalaisista lähti tuolloin pakoon ulkomaille pakolaisiksi.
So sadly, but we lost one generation, young generation.
On hyvin surullista todeta, että Ukraina on menettänyt kokonaisen yhden nuoren sukupolven.
But even being with the few now in numbers, we realize that this is a time of, yes, challenges, but also opportunities.
Ja vaikka olemme tällä hetkellä vähäisempi lukumäärältämme, mutta silti meillä on valtava etuoikeus nähdä, että mahdollisuuksia näinä kauheina aikoina on paljon.
So we try to be involved in different kind of activities in Chernobyl and also encourage each other to stay firm in the faith and be a good example for others to follow.
Ja olemmekin kokeneet kutsumuksessamme säilyä vahvoina uskossa siellä, missä me olemme, ja rohkaista toisiakin tekemään näin.
We are like chaplains in the front line. We are chaplains to other people. We are staying with you. We are staying next to you. We are here to face the challenges.
Me olemme ikään kuin sotilaspastorit eturintamalla, jotka vakuuttavat, että me olemme teidän kanssa, me emme jätä teitä, vaan me pysymme yhdessä. Oletteko tehneet työtä yhdessä vaimosi Oksanan kanssa jo ennen sotaa? Vai oliko hänellä tuolloin toinen ammatti?
When we got married back in 2003.
Kun menimme naimisiin vuonna 2003.
In 2005, God bless us with a wonderful son,
ja
Zechariah.
Vuonna 2005 Jumala siunasi meitä valtavan upealla pojalla Sakarialla.
To our surprise, he had a disability.
Meidän yllätykseksemme hänellä olikin kehitysvamma.
Yeah, he was severely disabled all his life, and Oksana, although she graduated from university and has a successful career before the marriage, she stay home and look after him.
Vaimoni jäi kotiin hoitamaan poikaamme Sakariaa, ja vaimollani on yliopistokoulutus ja menestyksellinen ura työelämässä, mutta hän valitsi jäädä tekemään tätä rakkauden työtä poikaamme kohtaan.
And through him actually we both Oksana and I we were able to show something to our people which we think our society need to see.
Ja poikamme opetti meille, minulle ja vaimolleni, miten tärkeää on näyttää jotain aivan uudenlaista mallia sille yhteiskunnalle, jossa me elimme. Me opimme pojaltamme.
Yes, disability used to be considered as a curse from God.
Nimittäin meillä Ukrainassa oli sellaista ajattelua, että jos joku ihminen syntyi esimerkiksi vamman kanssa, tuon katsottiin olevan Jumalan kirous tuolle ihmiselle.
But we actually because of Zechariah we learned that it can be a mighty tool in the hands of God in changing life of people.
Mutta Sakarian avulla me saimme oppia, että tämmöinen vamma voikin olla valtava työkalu Jumalalta, jolla voi kohdata ja auttaa toisia ihmisiä.
So his life was a big story of God's witness and his faithfulness to us, to both Oksana and myself.
Ja joten Sakarian elämä oli valtava todistus Jumalan uskollisuudesta minun ja vaimoni elämässä, mutta kaikille muillekin.
And to other people, and also I very grateful that Oksana stayed all these years of his life with us.
Ja olen hyvin kiitollinen siitä, että vaimoni jäi hoitamaan poikaamme kotiin.
To be faithful to the call of a pastor's wife and mother of a precious boy.
Ja Oksana, vaimoni, oli uskollinen sille kutsulleen, joka hänelle oli annettu, pysyä pastorin vaimona ja tehdä näitä rakkauden tekoja ja töitä.
Who although had a severe disability, but he did... was created by God and in his image. This is what we must always acknowledge and communicate in any time when we have a chance to our society, to our people.
Ja tästä meille tulikin tehtävä, jossa me muistutamme jatkuvasti ihmisiä, että minkälaisen vamman tai sairauden kanssa tahansa ihminen syntyykin, hän on Jumalan kuva. Tätä me haluamme tehdä.
And it's really amazing how the question is why for what kind of wrongdoing change into how can we help others and what does it mean for many others change actually.
Ja tämä kysymys, miksi tämä tapahtui, kääntyikin siunaukseksi. Me aloimme johtaa toisia Herran luo, aloimme voida siunata toisia ihmisiä tämän sairauden kautta, joka muutti meidän elämämme ja se muuttui siunaukseksi toisille.
Again, I can tell a lot about our life and
voisin kertoa hyvin paljon elämästämme.
Sometimes it's like I keep saying this to people, sometimes we see our life like a river, which we don't see much, just to the next curve of the
ja
water.
Usein kerronkin ihmisille puhuessani, että elämämmehän on kuin joki. Joki, josta me emme välttämättä näe kuin ainoastaan sinne seuraavaan joen käänteeseen tai mutkaan asti.
Which in sense is really good that we can't see much, because otherwise it will really be very painful for us if we see all our life through.
Ja tämä on usein siunaus, että me emme näe tuota elämämme jokea sinne perille asti, vaan näemme vain sen pätkän, mikä meidän tarvitsee nähdä. Muu olisi liian kivuliasta joskus.
Yes, because we are still sinful people and we can act against God if we see all the challenges of our lives and say no, God, I don't like it, this kind of life to live, please give me something else. No, he just show us as first curve.
Me olemme kaikki vain syntisiä ihmisiä, me tarvitsemme Jumalan armoa. Jos me tietäisimme itse liikaa, saattaisimme ylpistyä ja kieltää tarvitsemamme Jumalaa, mutta nyt me voimme olla positiivisella tavalla riippuvaisia Jumalasta, hänen armostaan.
Yes, but as we travel through the life,
mutta kun me menemme tätä elämämme jokea eteenpäin,
like a boat on the river,
kuin joella lipuva vene,
in the end we reach in the big waters and we know the past experience and we say, that's for what all these challenges I face. Just to meet this ocean.
Ja kun me lopulta saavumme niille valtaville avarille vesille tuota jokea pitkin, siellä me kerran ymmärrämme, ahaa, tätä varten kaikki nämä tapahtuvat siellä elämämme joella täytyivät tapahtua. Kiitos paljon haastattelusta, Volodymyr Kostesin.
Thank you very much. Kiitos.
Ja siirryn seuraavaksi, Iisak Liukko, kysymään sinulta, että minkälainen tämän matkan tarkoitus on, jota olet yhdessä isäsi Arton kanssa nyt isännöimässä?
Ajatuksena oli se, että me ollaan saatu avustustyön kautta olla tukemassa Ukrainan kanssa seurakuntia siellä, mutta me halutaan ehkä myöskin olla nytten tukemassa näitä henkilöitä, jotka tekee siellä paikan päällä työtä ja toivotaan, että tämä matka voisi olla Kostisineen perheille sellainen virvoittava matka, mutta toisaalta toivotaan, että he voisivat olla virvoittamassa meitä samalla tavalla. Ja myöskin ehkä se ajatus, että kyse ei ole pelkästään siitä, että me teemme sellaista avustustyötä, me tuemme, annamme apua, vaan että me voitaisiin myöskin keskinäistä yhteyttä rakentaa. Ja me ollaan samaa seurakuntaa Ukrainassa kuin täällä Suomessa, ja meidän seurakuntamme jotenkin voisi olla oppimassa Ukrainan seurakunnalta. Mä ajattelen, että Jumala on varmasti näiden olosuhteiden kautta, heidän elämänsä kautta ollut paljon opettamassa heitä, ja saadaan sitten Vaajakoskella tämän tulevan viikon aikana kuulla heitä parissakin tilaisuudessa ja tämän yhdessä viettämän ajan kanssa, niin toista voimme oppia tuntemaan toisiamme ja oppia se, että mitä Jumala on heille opettanut, ja toista tämä voisi olla sellainen molemmin puolin virvoittava hetki. Oikeastaan isäni on se syy, että tänään tässä ollaan tällä porukalla, että hän sai vahvasti sydämelleen kutsun olla auttamassa, tukemassa Ukrainaa sillä tavalla, kun pystyy. Ja tässä se nähdään, että yhden ihmisen kutsu ja uskollisuus tälle kutsulle voi olla sitten saamassa muitakin siihen mukaan ja meidän seurakuntammekin sitä kautta mukaan. Itse olin viime marraskuussa yhdellä reissulla mukana, ja ehkä se oli kanssa sellainen itselle silmiä avaava reissu monella tavalla, että huomaa sen, että mikä se todellisuus siellä Ukrainassa on. Ja ehkä just se, että helposti täällä Suomessa tulee sellainen ajatus, että on niin paljon asioita, mitä tapahtuu maailmalla. On Ukrainan tilanteen lisäksi, on Israelin tilanne, on Iranin tilanne, Syyria. Me helposti siirrytään aina vaan seuraavaan asiaan ja unohdetaan, että se tilanne Ukrainassa ei ole muuttunut mihinkään. Ja se oli itse asiassa sellainen muistutus kanssa, että niin kuin tämä asia ei ole ohi ja yhä edelleen sitä apua tarvitaan, ja ehkä enemmän kuin koskaan aikaisemmin.
Kuulimme siis Volodymyr Kosteshinia, joka oli täällä yhdessä vaimonsa Oksanan ja poikansa Oleksin kanssa käymässä. Vieraana oli myös Iisak Liukko, isä Liukko, eli Arto Liukko oli tuolla tarkkaamon puolella myöskin mukana, mutta häntä emme kuulleet. Minkälaisia ajatuksia, Andreas, sinulla herätti tämä haastattelu?
Minusta on mielenkiintoista kuulla, millä tavalla eri ihmiset kokee sodan tilanteen siellä Ukrainassa, kun ne kokee sitä eri näkökulmasta. Miten paikallinen pastori, seurakunnan pastori tai perhe kokee tämän sodan tilanteen, tai jonkun avustustyöntekijän, joka on valmis lähtemään ja viemään apuja sinne. Tämä on mielenkiintoista kuulla, mikä heitä liikuttaa, mitä he ovat oppineet ja miksi he tekevät, mitä tekevät. Mikä sua kosketti tai puhutteli tässä haastattelussa?
No myös tuo juuri, mihin viittasit, tuo, mikä ajaa ihmisiä auttamaan. Me tiedetään, että Arto Liukko, tämä vanhempi yrittäjä, autoilija Liukko, niin hän on käynyt kymmeniä kertoja Ukrainassa viemässä yhdessä IRTVn kanssa. Ja olemme Vaajakosken baptistiseurakunnan kanssa saaneet monia matkoja tehdä yhdessä. Mutta se, että hänen poikansa Iisak, joka myös on ollut aiemminkin siellä, niin hän puhui niin vahvasti siitä, että tässä on jotain yhdistävää. Me voidaan kokea yhteyttä. Me ollaan samaa Kristuksen ruumista, vaikka se seurakunta on kaukana Ukrainassa, ei itse asiassa kovinkaan kaukana, mutta silti se tuntuu meistä kaukaiselta. Mutta se meidän kokemus ja kipu on kuitenkin yhteinen, niin kuin Paavali meille opettaa.
Joo, musta tämä oli erittäin hieno, miten hän koki yhteyttä Ukrainan seurakunnan ja veljen kanssa. Hän koki sen, että me olemme yhtä. Mutta sitten, että se rakkaus, voisiko sanoa, että Jumalan rakkaus, joka vaikuttaa meissä, laajentaa sitä rakkautta, ei pelkästään niitä kristittyjä uskovia kohtaan, jotka ovat siellä Ukrainassa, vaan koko kansaa kohtaan, joka kärsii ja tarvitsee evankeliumia, tarvitsee käytännön apua, tarvitsee välittämistä.
Tuo perhe, kun tuli, niin siinä hiukan aiemmin ennen haastattelua puhuttiin näistä heidän kokemuksistaan, heidän seurakuntansa vaiheista. He ovat siis Ternopil-nimisestä kaupungista, joka on enemmän siellä läntisessä osassa Ukrainaa, mutta yhtä lailla hyökkäysten kohteena, ohjuksia, droneja ja niin edelleen. Mutta he ovat siis yliopistokaupungin seurakunta, joka on ollut tämmöinen vireä paikka aina. Paljon ihmisiä, kaikenikäisiä on mennyt seurakunnan toiminnasta, tulleet opiskelemaan, olleet mukana, jatkaneet eteenpäin. Mutta edelleen, vaikka väki on pienentynyt, niin se aktiivisuus on heillä jäänyt. Ja minua kosketti, mitä tämä Volodymyr pastori kertoi, että he kokevat, että heidän paikkansa on olla siellä. Moni on lähtenyt pakoon Ukrainasta ja se on täysin ymmärrettävää. Miljoonia ihmisiä on painut ulkomaille sotaa, mutta he kokivat, että heidän pitää jäädä ja vakuuttaa muille kaupunkilaisille, me olemme täällä yhdessä teidän kanssanne. Mitä tahansa sieltä tulee, me olemme täällä. Seisomme teidän kanssanne. Ja se, mitä he jakoivat sitten tästä heidän nyt jo edesmenneen Zakarias-poikansa, heille opettamista asioista. Vammaisena syntynyt poika, joka ikään kuin kantoi tämmöistä stigmaa otsassaan, että hänessä olisi jotain vikaa. Jumala rankaisisi nyt tätä poikaa jostain tai tätä perhettä. Niin se on jännä kuulla, että vain parikymmentä vuotta sitten Ukrainassa on ollut vielä tällainen ajattelumalli. Mutta toisaalta eihän se kauhean kaukana ole meillä Suomessakaan ollut.
Ja voisin uskoa, että edelleenkin jossain voidaan tulkita näin.
Muistan erään lähetyssaarnaajan perheen, jonka poika oli syntynyt Downin syndrooman kanssa. Niin he kertoivat, että kun he yhdessä tuolla heidän kohdemaassaan menivät, niin tämä heidän poikansa oli kaikista paras tien avaaja ja sydänten avaaja siellä kentällä. Tuolla pojalla ei ollut minkäännäköisiä pelkoja mennä tuntemattomien oville, koputtaa ja halata ihmisiä ja kävellä sisään. Ja kaikki ottivat tuon Down-pojan vastaan suurella innolla. Totta kai alkuun hämmästelivät, että kuka sinä olet ja mistä sinä tulet. Mutta yhtäkkiä huomasivat, että tuo poika on heidän keittiössään ja vanhemmat menivät perässä. Ja yhtäkkiä syntyi valtava yhteys näiden perheiden välille. Eli he kertoivat, että tuo heidän poikansa oli se kaikista paras lähetystyöntekijä, joka avasi heille ovet. Ja se oli hienoa kuulla myös tässä Volodymyrin ja Oksanan kertomuksessa tästä heidän nyt jo edesmenneestä Zakarias-pojastaan. Hän opetti heille.
Ja miten ehkä tämmöiset ulkopuolelta ehkä semmoiselta niin kuin tappiolta ja vammalta ja niin kuin heikkoudelta näyttäviä asioita kääntyykö Jumalan kädessä voimavaraksi ja siunaukseksi. Tämä on hienoa.
Me ollaan tosi iloisia siitä, että me saadaan tämmöisiä vieraita aina välillä käymään täällä. Mm. Ja ollaan myös todella iloisia siitä, että tuolta Keravan kaupungin hallinnosta tuli juuri viestiä, että kaikki ovat palanneet turvallisesti takaisin ja että reissu on mennyt hyvin. Ja on todella poikkeuksellista, että joukko Keravan kaupungin valtuutettuja ja muita aktiiveja ja itse kaupungin johtaja lähtee ajamaan yhtä ambulansseista matkalla kohti Ukrainaa. Tämä on ihan esimerkin näyttämistä niin kuin koko muulle Suomelle. Hmm. Mutta mennään meidän tähän evankelioivaan PTSD-kirjaprojektiimme. Me olemme kertoneet siitä, että Ukrainassa siitä odotetaan juuri lisäpainosta kipeästi, sillä tarvehan on miljoonia kirjoja. Ja ensimmäinen painos, joka tuli, niin se oli mennyt samantien käsistä ja seuraavaa kovasti puuhataan ja kiitetään kaikkien teidän kuulijoiden esirukouksista tämän aiheen kanssa. Mutta Israel. Me tiedämme, että Israelissa tarve on tismalleen sama. Moni kuulija muistaakin sen, kuinka Hannu Haukka on kertonut tapaamisista Israelissa seurakunnan johtajan kanssa, joka on kertonut sitten Israelin karut luvut. Noin kolmannes kansasta tällä hetkellä on diagnosoitu tämän PTSD-trauman kanssa. Eli käytännössä se tekee sen, että itsemurhaluvut ja kaikki räjähtävät kasvuun. Tismalleen samalla tavalla kuin Ukrainassa on tapahtunut. Perheet hajoavat, alkoholismi, huumeiden käyttö, kaikki tämä, mikä tulee tuosta traumasta, mitä kokee kaikenikäiset. Niin tämän kirjan tilanne, minkälainen on Andreas viimeinen päivitys työn etenemisestä? Käännöstyö useammalle kielelle on menossa ja olet siitä hiukan jutellut.
No joo, siis me ollaan nyt siinä vaiheessa, että me käännetään PTSD-kirja ja me tullaan kääntämään se hebreaksi, venäjäksi, arabiksi, englannin kielen lisäksi. Eli meillä on niin kuin neljä eri kieltä, ainakin tämä on nyt se tämän hetken tieto. Sen takia, että kun siellä on paljon eri kielestä kansaa, että me tavoitetaan niitä. Tietenkään me ei sitä kirjaa sellaisena Ukrainan kirjaa käännetä. Siellä on ne asiasisällöt, mitkä liittyy siihen PDST:hen ja sen käsittelyyn. Ne ajatukset on samat, mutta sinne tulee sitten omat todistuksensa, omat ihmisten kertomukset, jotka tukee sitä, että ihmiset voi samaistua ja ymmärtää, että minä en ole yksin, vaan muut on kärsinyt ja löytänyt avun omassa elämässään. Ja sitten rakennetaan yhteistyötä eri seurakuntien kanssa. Me saadaan sille laaja levikki. Eli tehdään monella rintamalla työtä, edistetään asiaa. Ja tässä vaiheessa oikein pyydän esirukousta, kun tällä kirjalla voi olla massiivinen vaikutus hyvin, hyvin laajasti Israelin ja juutalaisten elämään, että nämä kaikki asiat etenisi, että oikeat ihmiskertomukset tulisi siihen kirjaan, että me saadaan riittävät myöskin varat tämän koko homman eteenpäin viemiseen. Tässä on monta askelta vielä otettavaa, mutta tämä on tärkeä ja sen vaikutus on todella merkittävä, kun me saamme sen vietyä loppuun.
Työ Israelissahan on ollut IRTVn mediatyön ytimessä jo vuosikymmenten ajan. Olemme toteuttaneet siellä aikaisemminkin suuria missioita, mistä on saatu valtavasti palautetta. Ja samaan aikaan kaikessa hiljaisuudessa myös IRTVn juutalaistyön osastolla Pirjo ja Vladimir Karttunen ovat järjestäneet evankelioivia retkiä Israelissa. Bussilasteittain ihmisiä saattaa tulla tällaisiin auditorioihin, missä kerrotaan sanomaa siitä Jeshuasta, Messiasta, joka eli tuon maan maaperällä noin 2000 vuotta sitten. Ja joka Raamatun mukaan tulee ottamaan vielä vastaan näkemään tuon Messiaan, sen, jonka he ovat lävistäneet, niin kuin Sakarian kirjan luvussa 12 sanotaan, ja roomalaiskirjassa Paavali kirjoittaa tässä luvussa 10, 11 ja 12. Jokainen voi sieltä sen käydä tarkistamassa. Mutta olemme iloisia, että saamme olla kaikkien teidän kuulijoiden kanssa yhdessä näiden töiden ääressä. Koemme, että meidän tehtävämme on tuoda sitä ääntä esiin, joka liian harvoin valtamedian keskeltä kuuluviin pääsee. Näin on ollut myös suuren naapurimaan Iranin suhteen. Tiedämme, että sieltä on hyvin yksipuolista tietoa tullut, mutta tiedämme myös sen, että siellä on elävä, kasvava seurakunta, joka myös tarvitsee meidän rukouksiamme. Joten kiitos, jos muistatte rukouksissanne Israelia, kaikkia sen naapurimaita ja myös Iranin kristittyjä sekä Ukrainaa. Ukrainan seurakuntia, jotka ovat hyvin vaikeassa tilanteessa, mutta jotka ovat valtavan kasvun keskellä. Rukoilemme lopuksi yhdessä, kuten ohjelman alussa totesimme, mutta tällä kertaa tämä Isä meidän -rukous, jonka yhdessä saamme rukoilla, se tuleekin ukrainan kielellä. Kostyšinien nuori poika Oleksii rukoilee meille nyt Isä meidän -rukouksen ukrainaksi.
Отче наш, що вес на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого щоденного дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Єди нас у спокусу, але визволи нас від лукаву, бо Твоє є царство і сила і слава навіки. Амінь.
Амінь. Амінь. Siitähän sen tunnisti, ne säkeet ja niiden intonaation, tämän painotuksen kulun, missä me siinä menimme. Mutta kiitos, kun olit mukana. Tämä oli siis Itäraportti-ohjelma ja kaikkea sitä työtä, mitä yhdessä IRTV juuri sinun kanssasi eri puolilla maailmaa saa tehdä, voit seurata osoitteessa irtv.fi. Seuraa myös Suomen ohjelmatuotantoamme, jonka voit Antenni TV:ssä missä tahansa Suomessa virittää televisiostasi kanavalle 16. Mutta missä tahansa ja milloin tahansa voit seurata kaikkia ohjelmiamme suoratoistopalvelussamme osoitteessa permanto.fi tai YouTube-alustallamme. Muistutamme myös ilmaisesta kotiin kannettavasta ystäväkirjeestämme, jonka voit myös tilata osoitteessa irtv.fi. Kiitos, kun olit seurassamme ja suuresti Jumalan siunausta seuraavaan kertaan. Moi moi!